Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Dobrý podvečer, vážení posluchači. Ondra Novák vás zdraví s talk show Odložte si prosím. A teď vás chvíli nechám poslouchat zvuk, který mě společně s mým hostem obklopuje. Tak poslouchejte. A teď by mě zajímalo, jestli jste poznali. Takovéto šumění připomíná auto a hádejte, kde jsme na jižní spojce v Praze a zcela unikátním způsobem bude probíhat následující hodina rozhovoru s mým dnešním hostem, s hercem a milovníkem koní Václavem Vidrou, protože spolu jedeme v autě a Václav Vidra nejen, že je dnešním hostem mým, ale je dnes také mým řidičem. Takže dobrý den, pane Václave Vidro.
Dobrý den vám i vám všem u přijímačů.
Já jsem řekl, že jedeme v autě a tím pádem se musím na začátek zeptat. V autě trávíte asi hodně času.
No, strávím. Najezdím ročně asi 60 tisíc kilometrů, takže si to můžete spočítat, kolik toho času je. Já se poslední dobou snažím jezdit co nejmíň, to znamená, že se pokusím využívat třeba i vlak, pokud jedu třeba někam k Ostravě, ale stejně většinu toho času na cestách strávím v autě.
Označujete sám sebe za dobrého řidiče?
Já se neoznačuju za žádného řidiče. Já jezdím tak, abych se dostal včas a bezpečně do cíle. Ono někdy to skloubit může znít jako protimluv, ale myslím si, že i rychle se dá jezdit bezpečně.
Vy jste mi říkal před rozhovorem, že zrovna tuhle jste měl velice náročný den, kdy jste stihl opravdu spoustu věcí. Dnes toho taky nemáte málo, protože teď jedete řešit nějaké soukromé záležitosti a potom ještě pracovně do Pardubic na parforzní hony. Takže je to u vás normální, ty náročné dny?
No, je to úplně normální a tenhle den patří k takovým těm méně náročnějším.
Tak to jsem rád, alespoň budete mít klídek na to si popovídat s Českým rozhlasem Pardubice. Já se vás zeptám, protože to byl takový úvod do talk show, Odložte si prosím, jakou písničku bychom si teď mohli zahrát?
Teď si můžeme zahrát třeba Sounds of Silence.
Jsem pro, tak pojďme na to.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did. The sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written
subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.
Odložte si prosím.
Pokračuje dnešní mobilní talk show Odložte si prosím. Stále jedeme v autě na trase Praha-Pardubice s Václavem Vidrou a je jasné, že když si povídáte s Václavem Vidrou, tak dřív či později sklouznete v rozhovoru k povídání o koních. Ale já bych to ještě rád pozdržel a rád bych si popovídal o herectví, protože herectvím je Václav Vidra živ. Takže se vás zeptám na začátek, všichni vědí, že vaše maminka byla Dana Medřická a že váš tatínek byl Václav Vidra, také slavný herec. Tak mě vlastně napadá jediná otázka, na kterou se vás asi už spoustu lidí zeptalo. Bylo jasné, že budete herec?
No, mně to jasný nebylo. Nevím, jestli to bylo jasný někomu z mýho okolí, když se mě příbuzní ptali, Vašíku, čím bys chtěl být v životě, co bys si chtěl dělat, tak jsem nikdy neřekl, že bych chtěl být hercem, ale nakonec to stejně tak dopadlo, protože já jsem asi tím byl tak načichlej a nic rozumnějšího mě nenapadlo ve chvíli, kdy jsem se měl opravdu rozhodnout, co budu v životě dělat. Takže z těch představ, že bych mohl být hasičem nebo ošetřovatelem v zoologické zahradě, potom třeba spisovatelem nebo malířem, tak z toho nakonec sešlo a přihlásil jsem se ke zkouškám na dramatickou konzervatoř v Praze a přijali mě, no a tím jsem odstartoval teda z tuhle svoji životní dráhu.
A takhle náhodou, když jsem zmiňoval vaše slavné rodiče, nevyčetl vám někdy někdo, že jste syn známé herečky a známého herce, takže byste mohl být takové protekční dítě, ačkoliv to třeba tak nebylo?
Nevyčetl mi to nikdy nikdo. Na konci prvního ročníku konzervatoře přišel za mámou pan profesor Pixa, který nás tenkrát učil televizní a rozhlasový herectví. A mámě říkal, samozřejmě já u toho nebyl, ale máma mi to práskla potom, že se jí chtěl omluvit, že si myslel ze začátku, že jsem tam trošku z protekce, ale po tom roce, co jsme tam společně strávili, už si to nemyslí a myslí si, že by ze mě třeba někdy mohlo něco bejt.
Já mít doma rodiče tak vynikající herce, tak si od nich nechám poradit. Zašel jste si někdy pro radu?
No, ono to k tomu samozřejmě vybízí, abych si taky teď nechal poradit ve spoustě věcí, ale tenkrát jsem byl mladý a myslel jsem si, že si nejlíp poradím sám a moc jsem radit nechtěl. Nicméně samozřejmě pár rad jsem dostal, párkrát mě rodiče viděli na jevišti nebo ještě ve škole a párkrát jsem si i poradit nechal. Ale víceméně jsem se snažil jít nějakou svojí vlastní cestou.
Já vaši maminku moc nepamatuju z těch starších filmů, z těch starších seriálů třeba, ale v těch rolích, když jsem ji viděl, tak mi přišla jako svatá žena. Já si nedokážu snad ani představit, že by na vás byla nějak tvrdá nebo přísná. Dokázala to?
Ne, ona tvrdá nebyla nikdy, přísná vlastně taky ne. Mě vždycky strašně mrzelo, když byla smutná. Když jsem něco provedl, tak ona posmutněla. To pro mě byl nejhorší trest. Ale jinak ona byla úplně normální člověk. Ona nebyla ani přísná, ani svatá. Ona prostě byla normální. A to na ní bylo to krásný.
Bavili jsme se o herectví a herectví vás přivedlo i k vaší manželce Janě Bouškové. Vy vlastně znáte velmi podstatnou část života, dá se říct. Jak má možnost vidět v televizi, tak spolu velmi často pracujete. Mně to teda přijde hrozně krásné, protože mám pocit, že vy dva jste se opravdu hledali, až jste se našli. Máte ten pocit taky?
No, víceméně mám určitě. No, já jsem teda nějak nehledal výrazně, já jsem... To přišlo tak nějak samo od sebe někdy ve druhém ročníku na konzervatoři a tak já jsem se takovým nějakým svým způsobem, jak jsem uměl nejlíp, snažil dát tu svoji lásku najevo a vlastně jsem se styděl to říct rovnou, takže jsem nešel za Janou a nějak jsem se o ní neucházel, ale nosil jsem jí tajně kytky na okno a tak. No, ale byli jsme jako kamarádi, no a když to jako prasklo, že bych si to představoval ještě trošku jinak, tak Jana mi tenkrát řekla jasně, že jako kamarádi jsme a kamarádi zůstaneme, že jinak to nepůjde. Tak taky to tak bylo nějakých 10 let ještě, no a pak nás tak s náma život zamotal. Pak jsme se zase sešli, už jsme byli oba v angažmá, šli jsme nějak prostě nějakou část života sami a prostě ten život nás zase svedl dohromady, no a od té doby jsme spolu. Já mám pocit, že teď to bude nějakých už takových, ježišmarja, od 83. roku, to je kolik?
27 let.
No to je strašný, co?
Mně to nepřijde strašné, mně to přijde hezké, ale já bych do toho vztahu nechtěl nějak výrazněji teď o tom mluvit a trošku to pitvat, ale zajímá mě jenom jedna věc, protože vás zvenčí mám možnost pozorovat jako takový harmonický pár na první pohled. O čem se vy dva dokážete pohádat?
No tak většinou je to o nedostatku mýho času. O tom, že Jana by si představovala víc času strávit se mnou. Já samozřejmě taky, ale já mám strašnou spoustu aktivit a vlastně z nich nejsem schopnej ubrat. A to, co dělám, je už tak zredukovaný, že už to víc zredukovat nejde. No tak prostě čas, zbytek času, který ho mám, věnuju jí a ona s tím většinu času smíří, ale někdy v ní prostě bouchnou saze. No.
To je hezký obrat, bouchnou saze. Zpět k vašemu herectví. Řekněte posluchačům, kde vlastně teď účinkujete, ať vlastně se to všichni dozví, protože kdo si o vás něco nenašel, tak to třeba neví.
Myslíte jako vůbec? Kde...
Myslím v angažmá, v jakém divadle hrajete, co třeba hrajete aktuálně?
V angažmá, to znamená ve stálém pracovním poměru, jsem v divadle na Vinohradech v Praze a hraju tam v současné době jednu komedii Ženitba, Gogolova Ženitba v režii pana Morávka. No a jinak už 15. sezónu hrajeme v divadle Bez zábradlí hru Blbec k večeři. Ta už se dožila asi něco okolo 650 repríz. Podobně na tom je hra Víš přece, že neslyším, když teče voda, kterou hrajeme v divadle v Bráníku a u hasičů. No a pak už nějakou x-tou sezónu hraju v Karlínském divadle Noc na Karlštejně a pak různě po zájezdech a v dalších pražských divadlech, tedy respektive v těch dvou Bránickým a u hasičů ještě asi dalších 6 her namátkou, co v detektivce nebylo, Věrní abonenti, Tenor na roztrhání, Příbuzné si nevybíráme, no a teď už si nemůžu na ně navíc vzpomenout.
Je toho opravdu hodně. Za chvilku se z Talk Show Odložte si prosím vrátíme. Teď další písnička, jaká vás napadá?
Tak Lekách, tak... Když jsme byli u toho Simona s Garfunklem, tak si dáme ještě jednoho, třeba Trh ve Scarborough.
Výborně, takže Scarborough Fair.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary.
Mary and Josh, the bride, the sun and tears.
she's dressed and polishes a gun, she'll be a true love of mine. Tell her to leap in a sickle billows blazing in scarlet battalion.
Parsley, sage, rosemary, and girls born in the soldiers to kill and gather it all and to fight for your cause.
They long ago forgotten.
She'll be a true love of mine.
Pokračuje talk show. Odložte si prosím, musím tedy říct, že stále se pohybujeme na jižní spojce s Václavem Vidrou. Zasekli jsme se před Lanovým mostem v Koloně, kdo to v Praze zná, tak ví, o čem teď mluvím. Pojďme teď od herectví k něčemu jinému. Já jsem se dočetl, že jste se v 90. letech pustil do podnikání jako mnoho herců. A pravda je taková, že u herců to podnikání v České republice nikdy nekončilo moc šťastně. Ale to ale je velmi významné. Co jsem tak měl možnost si přečíst o tom, tak vám se docela dařilo, ne? Vy jste obchodoval se sportovními loveckými zbraněmi, tuším, a šlapalo to pěkně?
No, šlapalo, no. My jsme byli tři společníci a myslím, že jsme vystihli určitým způsobem spíš náhodou, protože jsme zhledali někde, co by nás bavilo a co by bylo zároveň naším koníčkem, tak jsme vystihli takovou díru v trhu. Ten deficit té touhy lidí po tom mít zbraň a moct si vybrat a pořídit si třeba revolver byl obrovský v tu dobu. Stejně tak, jako to lákalo nás, tak to lákalo i spoustu dalších lidí. No. A my jsme teda se zbraněma obklopili a získali jsme i zastoupení různých firem, většinou španělských, ale taky italských, německých. No a ze začátku to šlo fantasticky, ale bohužel my jsme byli amatéři a příliš jsme se rozmáchli, tím jsme si zadělali na velký problémy a pak další problém byl zákon o zbraních a střelivu, který vlastně na půl roku znemožnil jakýkoliv prodej zbraní. Dalo se prodávat jenom střelivo a zbraně bez povolení, to znamená nože a tak. No a to byl velký problém, protože my jsme v tu dobu měli veliký náklady v té firmě, my jsme takzvaně nekapitalizovali, my jsme vlastně žili, tak se říká, z ruky do huby. No a to se v podnikání většinou vymstí. No. Nám se to vymstilo. No a ještě do toho přišly problémy s jedním společníkem v této kritické době, no a to byl v podstatě konec.
No, škoda, ale když se dařilo, přemýšlel jste třeba o tom, že byste se tomu podnikání chtěl věnovat víc než herectví a herectví trošku upozadit?
No, já jsem se tenkrát tomu víc věnoval. Já jsem, ne že bych herectví upozadil, já jsem pořád byl v angažmá, hrál jsem, ale daleko, daleko víc času jsem věnoval právě tomu podnikání. Musím říct, že mě to velice vyčerpávalo, že to bylo dost náročný. Já jsem o sobě říkal, že uléhám jako herec a vstávám jako podnikatel. A to je smrtící kombinace. Taky jsem stloustnul asi o 10 kilo v tu dobu. No a vlastně spíš mám pocit, že mě ten krach té firmy zachránil.
Vy sám se ale ve střelbě aktivní. Střílíte na asfaltové holuby, tak se tomu myslím říká. Co vás na střelbě přitahuje?
No, byl jsem hodně aktivní, snažil jsem se střílet dost, střílel jsem většinou trap, to znamená, vlastně to je taková disciplína, kdy se střílí na letící terče, který letí vlastně směrem od vás, a dokonce jsem byl i na mistrovství Evropy a mistrovství světa, různě jsem objížděl závody a moc mě to bavilo. Ale ve chvíli, kdy jsem se začal věnovat koním, tak prostě ta flinta šla stranou a ona vydrží v té skříni stát, ale ty koně ne. No. Takže prostě ty živý tvorové jsou pro mě víc. Takže v tu chvíli, teďka vlastně v současné době, jsem rád, když se dostanu na střelnici, tak jednou za čtvrt roku.
Je to, nebo já aspoň mám takový pocit, že na střelbě si člověk tak trochu hraje na vojáčky jako dítě. Máte to tak?
No tak určitě v tom něco z toho je. Já jsem i k těm zbraním se dostal vlastně z takového tehdejšího nějakých mých romantických představ o kovbojích a tak dál a tak dál. A i vlastně ve svém zájmu o třeba první světovou válku a tak podobně. To taky určitě pramenilo třeba z takových těch paperbacků o Biglesovi a od velbloudích stíhaček a tak dále. No a pak už jsem se začal zajímat i o nějaký dokumenty a fakta z válečné doby a tak dál. Ono nás kluky to prostě přitahuje, i když asi málo z nás by si přál to zažít doopravdy, ale taková ta hra na to je většinou zajímavá. No a zbraně samozřejmě k tomu patří. Zbraně jsou krásné věci, umějí být hrozný, ale to samozřejmě záleží na lidech, jak je použijou. Co se týče sportovní střelby, tak to je, myslím, krásný koníček.
Taky jsem se dočetl, že vy zároveň máte problém třeba s trofejní střelbou, že to vám už přijde za čárou, jako s myslivostí jako takovou.
No, já nelovím, já nejsem lovec, nestřílím na zvěř, nikdy jsem to neudělal, vždycky jsem se tomu vyhejbal. Já pokud bych se měl živit lovem, tak nevím, jestli bych zůstal masožravcem.
Tak přemýšlím, právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou vás nikdy nenapadlo, když máte takový vztah k odstřelu zvěře, jestli nebudete vegetariánem.
No, mě to taky napadlo, mockrát mě to napadlo, ale zatím k tomu nedošlo, protože zaprvé mám maso rád. No a pokud jde o ten morální pohled na vegetariánství, tak já vlastně morálně vegetariánem jsem, ale pokrytecky maso jim. Jenže mě k tomu přived třeba můj pes, protože pes je taky masožravec. A já vím, že bych ho těžko donutil jíst pšeniční karbanátky a on by na tom asi taky těžko mohl zůstat živej. Tak si říkám, že prostě na světě jsou v potravním řetězci tvorové, kteří jedí jiný tvory a tvorové, kteří jedí trávu a stromy a prostě rostlinné produkty. Jsme halt tak zařízený. Pokud člověk samozřejmě to veme z takového globálnějšího pohledu, tak myslím, že my jsme schopní jako lidi se adaptovat na vegetariánskou stravu, ale pořád je to dost obtížný a je potřeba zajistit obrovskou pestrost té stravy a velice hlídat vlastně složení té stravy. A to je třeba v mém případě, v mém životním stylu velice těžko dosažitelný, protože pokud jdete do restaurace, tak většinou najdete jenom smažený sýry a vajíčka a brokolici a tak dál a tak dál, no. Nebo ještě tak možná míchanou zeleninu teplou, ale jako abyste opravdu našel plnohodnotnou nabídku vegetariánské stravy, aspoň v restauraci, to je zatím utopie.
A pak se stane to, že když člověk třeba podniká, zároveň hraje, tak najednou stloustne o 10 kilo, jak se to tenkrát stalo ve vašem případě. Tak pojďme si zahrát další písničku. Hráli jsme si Simona Garfunkla dvakrát, tak do třetice, co to bude?
Tak zkuste nějaký Beatlesáky.
Tak ty si rozhodně poslechnu rád.
Nothing you can sing that can't be sung. nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Odložte si prosím.
Je to další část talk show. Odložte si prosím, mým hostem je dnes řidič pro dnešek, herec a také milovník koní Václav Vidra. Právě jak tak koukám, už se pomalu dostáváme z Prahy, takže kolona se rozjela a my jsme zrychlili, ale v rozhovoru zrychlovat nebudeme. Zůstaneme v klidném tempu. Před chvilkou jsme mluvili o zvířatech a zjistili jsme, že Václav Vidra je v podstatě morální vegetarián a není divu, protože miluje zvířata a miluje konkrétně koně a psy. A u těch koní bych řekl, že to je obrovská láska. Jak se to stane? Protože já se ptám jako člověk, který byl od 6 let na každém dostihovém mítinku v Pardubicích v podstatě, tak jak se to stane, že člověk, který s koňmi neměl absolutně nic společného, jak to, že se dostane najednou takhle ke koním a propadne tomu, takže potom někdy v přítelkyni bouchnou saze, že vlastně nemá na nic čas?
No, stane se to, člověk k tomu musí nějakým způsobem dospět, ale mně se to stalo ve chvíli, kdy jsem si pořídil svýho vlastního koně prvního, což je nějakých necelých 13 let zpátky. No a nezůstalo při jednom, narodilo se mi hříbě ještě a pak ještě další kůň, toho si pořídila moje žena s kamarádkou na půl a nakonec k tomu přibyl ještě jeden. No, no a já jsem ve chvíli, kdy jsem začal s tím koněm navazovat nějaký vztah bližší, protože to byl můj kůň, už to nebyl nějaký kůň, který jsem si někde půjčil, a byl třeba sice krásný, mohl jsem k němu mít nějaký vztah, ale ve chvíli, kdy ten kůň je váš vlastní, máte za něj zodpovědnost, převezmete tu zodpovědnost, tak ten vztah začne být úplně jiný. A hlavně si můžete taky o spoustě věcí rozhodovat. A já jsem se rozhodl, že nechci svýmu koni dávat do huby železo. přestal jsem ho jezdit na udidle a zjistil jsem, že to jde úžasně, že to funguje a že najednou ten kůň si může kousnout trávy kdekoliv a nevadí mu tam železo v hubě. O tom, co to železo způsobuje, jsem se vlastně dozvěděl až daleko, daleko pozdějc. A nejsou to pěkné věci, ale vlastně dokavať člověk nezíská tak silný vztah k tomu svýmu koni, tak o tom ani nepřemýšlí, protože tak se to dělá. Je to normální a co je normální, asi je správný. Ale ono to tak z velké části není. Stejně tak podobnou cestou jsem dospěl k tomu, že jsem zůl koním podkovy, protože jsem zjistil, že to je taky strašně nezdravý. Ale zjistil jsem to až skrze váto, že moje koně začaly mít problémy, které nebyly konvenčním způsobem jak podkovářským, tak veterinárním řešitelný. To znamená, já jsem najednou viděl bezmoc, viděl jsem svoji mladou kobylu, který byly 4 roky a který já bych udělal, pro kterou bych udělal první poslední, nelitoval bych času ani peněz k tomu, aby byla zdravá, a ono najednou to nešlo. A já jsem zjistil, že svojí nevědomostí jsem to z části zapříčinil taky, ale já jsem se prostě spolehl na odborníky, na jejich názor a na jejich způsoby řešení a ono to nefungovalo. Takže proto jsem se začal prostě ohlížet jinde a jinak a naprosto zásadně jsem přehodnotil svůj pohled na chov koní, na způsob péče o koně a na způsob ježdění na koních.
Jak dokážete ovládat koně, když nemáte ta udidla, jak se tomu říká? Jde to opravdu tak snadno? Jde to snadněji? Nebo je to složitější, ale dá se to naučit?
Složitější to není. Vede k tomu trošku jiná cesta. Prostě můj impuls pro koně by neměl být přímo bolestivý. Měl by být ve věcech, který mu chci znepříjemnit, tak by měl být nepříjemný, ale ne bolestivý. A ve věcech, který mu chci zpříjemnit, by měl být pro toho koně opravdu příjemný a fajn. To znamená, já bych mu neměl vadit ve chvíli, kdy na něm sedím. Ale zase na druhou stranu bych mu měl mít možnost dát jasným způsobem najevo, co chci. Ale na tom, co chci, se musíme domluvit a ten kůň musí pochopit, co já po něm chci. Jinak to, že ho zatáhnu za nějaký kus železa, který má v hubě a on uhne tím směrem před tou bolestí, to podle mě není komunikace. To je uhnutí před bolestí, kterou já vlastně použiju k tomu, abych toho koně donutil udělat to, co chci. A je několik možností. Buď se ten kůň tomu podvolí, anebo se předtím snaží utéct, protože kůň je zvíře útěkový. Kůň před problémem se snaží utéct. To znamená, pokud já mu způsobuju bolest, tak ten kůň většinou se tomu snaží utéct. A v tu chvíli dojde k určitý kontraproduktivitě, protože já ho chci brzdit právě tím, před čím on utíká. A to je nesmysl. Takže je lepší získat respekt toho koně, získat jeho důvěru a pak člověk nemusí použít vlastně násilí. Aspoň ve většině případů ne. Ale ten kůň je ochotnej se s ním domluvit. To je, myslím, základ komunikace s koněm, na který bychom měli stavět.
Já, jak vás takhle poslouchám, tak si říkám, že vy musíte ze srdce asi nenávidět dostihový sport?
Není to pravda, já ho ne ze srdce nenávidím. To je špatně formulovaný. Mně se to naopak líbí. Já mám k tomu vztah a dokonce mě to baví. Ale já bych nastavil jinak podmínky dostihového sportu. Já bych prostě ten sport provozoval pro koně daleko příjemnějc. A v tu chvíli právě u dostihového sportu jsme u problému podkování. Tam je vlastně v regulích dostihového sportu je znemožněný běhat dostihy bosým koním. Ale teď už jsme u toho tématu dost problematického, protože pokud kůň nemůže běhat bos, tak není zdravý. Pokud kůň není zdravý, tak by neměl být používaný ani do sportu, ani k práci. Měl by být léčený. A v tu chvíli se podkova jeví jako doping. Doping buď k překonání bolesti, protože ta podkova působí anesteticky na koňskou nohu, protože omezí prokrvení v té končetině a tím pádem ten kůň necejtí. A nebo v případě překračování fyziologických hranic toho koně, to znamená, že po něm chci něco, co bez podkovy nemůže udělat, tak vlastně chci něco, k čemu ten kůň není fyziologicky připravený a od přírody koncipovaný. To znamená, já bych to neměl po něm chtít.
pojďme od té problematiky, rozebrali jsme ji dokonale. Zajímavé názory jsme slyšeli od Václava Vidry, ale já se teď Václava Vidry zeptám, je to drahý koníček mít koníčka?
Je to drahý koníček. Je to drahý koníček nejenom finančně, ale i časově. Já si myslím, že každý by to měl uvážit, kdo si pořizuje koně. To není o to někde koně ustájit a dvakrát týdně se na něm přivět svést. Lidi by se měli opravdu informovat o tom, co ten kůň v skutku potřebuje.
Poslední otázka ke koním. Může se říct v vašem případě, že ke koním utíkáte stejně, jako když člověk jede na dovolenou, že dokáže vypnout mozek, že vy to máte jako ten totální relax, ve kterém zapomenete úplně na všechno?
No, místama jo, ale musím říct, že ve spoustě případů je to pro mě i starost, protože vidím, jak spoustu věcí nefunguje tak, jak bych si představoval. Sám se pořád učím třeba upravovat kopyta správným způsobem. Prostě ještě to všechno nefunguje tak, jak bych si představoval. A v tu chvíli to pro mě není relax, ale místo k přemýšlení a k dalšímu, vlastně k další ztrátě času, k tomu, abych nějakým způsobem se přiblížil k ideálu toho, jak bych to chtěl mít.
Na betonové louce lesa z paneláků, kluci rvou se a čmáraj do letáků, pozdrav vypadlým, staví se do šiku a do cesty hlavním, už není úniku a nad postýlkou visí věžba, ne, radostná. Přijela jsem cizí kněžná, zlost má, zabírá si pro svůj spánek ulice i domy, dvorní dámy bez pozvánek, rozezněly zvony, plechové skříně, uvězněni vlastními otci a syny, žereme ostružiny, krok, sum krok, v řadách jdem pro pokrok, nápisy na zdi, jízdí pěticípé hvězdy, sousedi milí, ze strachu z domovníka nás ošedili, nechali dveře do kořán, ze všech stran teď hučí uragán, tak budiš vítán. Malčík, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj. Když nedospělá ruka svírá samostříly, do srdce puká, a nezbývají síly, lásce ni pochopení, ve válce hrdinů není, smutné je, když se žení, vlast s oprátkou, jen ber si ber, bratře, co náruč snese pod kůži se der, a s námi se vesel spolí, slyším hlasy s tebou na věčné časy a zpátky ni krok. Malčík, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj, malčík můj, kakoj ty balšoj geroj. Natasha da, nida, vodku, samochodku, tavariš, uchadí. Uchadí do zachodku, chačíme ženu krotku, my jde do spodku, my jde na narodku. Malčík můj, kakoj ty balšoj geroj, 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 malčík můj. Malčík můj, jako ty balšoj geroj.
Máme tu poslední část talk show, odložte si prosím, po dálnici D11 jsme se už významně s Václavem Vidrou posunuli, takže je skutečně čas na takový ten můj rychlý dotazník, já se na to vždycky těším, protože dávám otázky, na které nezbyde čas a dnes nezbyl čas skutečně na moc otázek, protože o koních jsme se bavili dlouho sáhle a to je dobře. Takže, pane Vidro, jste omáčkový nebo polévkový typ?
No, asi spíš polévkový, i když omáčku taky občas rád.
Jaký je váš největší odpočinek kromě koní?
Spím.
A spíte rád?
Spím rád a tvrdě.
Je nějaká role, kterou byste nikdy nechtěl hrát?
Určitě je, ale naštěstí jsem na ní nenarazil. Musel by to být role, se kterou bych se naprosto morálně nemohl shodnout, ale zase to na druhou stranu problém, protože já se nevyhýbám záporným rolím. Ale muselo by to být v takovém projektu, jehož vyznění by bylo pro mě morálně neakceptovatelné.
Je nějaké místo, kam byste se chtěl podívat?
Chtěl bych se podívat na spoustu míst. Chtěl bych se podívat třeba do Jižní Ameriky, třeba i někam do Asie, ale v současné době právě koně mi to nedovolují, protože já se snažím neodjet na díl než na týden.
Je nějaký sen, který se vám zatím nesplnil?
No, musím říct, že já si sny snažím plnit. Většina snů, pokud by se to tak dalo nazvat, se mi víceméně splnila, pokud pominu takový ty nesmysly, jako že bych chtěl mít třeba Porsche nebo tak. Ale v současné době bych si moc přál, aby se splnila taková moje vize právě toho, o čem jsme tady mluvili, o koních. No. To znamená, aby se lidi naučili vnímat potřeby koní trošku jinak, než jsme zvyklí, ve směru, jakým by si to představovali právě koně.
Je nějaký dárek, který byste chtěl dostat?
Ano, chtěl bych sehnat finanční prostředky na vybudování a fungování kopytní kliniky. Ten projekt je v podstatě už v běhu ve spolupráci s psychiatrickou léčebnou v Bohnicích, kde by vlastně tahle klinika měla vzniknout. Samozřejmě jsou k tomu potřeba peníze, takže pokud by mě někdo chtěl dát dárek, tak bych přivítal sponzorský dar za tímhle účelem.
Naopak dárek, který byste někomu chtěl dát?
Ono je to velice podobný. Chtěl bych spoustě lidí, kteří mají koně, tak bych chtěl dát dárkem koně, který by byl šťastný, spokojený a zdravý. A o to se svým snažením na tomhle poli pokouším.
Tak to byla dnešní talk show, odložte si prosím. Hostem byl herec a milovník a chovatel koní Václav Vidra. Pane Vidro, díky za svezení a díky za velmi příjemné popovídání na Českém rozhlase Pardubice a přeji vám, ať se vám líbí v Pardubicích na parforzních honech.
Díky, já vám taky přeju krásný den a do Pardubic teda nejedu přímo na parforzní hon, ale jedu tam jenom na nějakou besedu o těch honech. Nevím, kdy se zase vrátí parforzní hony do Pardubic, doufám, že brzo. A takže všem posluchačům i vám přeju krásný podzimní dny.
Oschlé chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky ztroskotaly na svých cestách, už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže, a už tam zajíždí ta velká sněžná fréza, a z obou koutků úst vytéká majonéza. Chlebíčku humrový, no vida, i ty jsi tu. Kolik let byl jsi pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i s kůrou. Thank you. oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka. A kdo jim podlehne, ten dopustí se chyby. Už nikdo ho ten večer na ústa nepolíbí. Na dalším chlebíčku je salát zvaný vlašák. Kdo ho sní po dvou dnech, tak to je vážně pašák. Protože pak přijde ten svátek rock'n'rollu. A kameny se valí ze žlučníků dolů. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček s uherákem. Kdo se s ním potyká, tak ten to bere hákem. Myslím, že kdysi stával kolem pěti kaček. A já cítím tu vůni, ten parfém za sedačem. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků. Vždyť já sám připomínám trochu oschlou veku. Žili jsme svobodně a taky nesvobodně.